У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Сябри Конгресу США просять Олександра Лукашенко визволіть Еммануіла Зельцера з гуманітарних міркуванняў. Беларускі ўрад пачаў перагляд дзяржаўных праграм. Эксперты мяркуюць, што фінансавы крызіс можа паўплываць і на планы ўзвядзення беларускай атамнай станцыі. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю Магілёўскага аўтамабільнага заводу, бо лічаць яе за дарагой. У Пастаўскім раёне на дапамогу ахоўнікам правапарадку прыйшлі казакі. Гэта іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Расія і НАТО аднавілі перамовы на высокім узроўні. Генеральны сакратар альянсу Ябдэ Хопсхефер і амбасадар Расіі ў НАТО Дмітрый Рагозін сустрэліся на нефармальным абедзе. НАТО прыпыніла перамовы з Масквой пасля ваеннага канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй у жніўні. Урад США выдаткуе болей за 17 мільярдаў даляраў на падтрымку амерыканскіх вытворцаў аўтамабіляў. Гэтыя грошы возьмуць з абвешчанага раней 700-мільярднага пакету дзяржаўнай фінансавай дапамогі. Дэпутаты азербайджанскага парламенту сёння пераважнай большасцю ўхвалілі запыт да канстытуцыйнага суду аб магчымасці рэферэндуму, які б дазволіў прэзідэнту Ільхаму Аліеву абірацца болей чым на два прэзідэнцкія тэрміны. Два месяцы таму Аліева пераабралі на другі пяцігадовы тэрмін. Апазіцыя байкатавала выбары, а міжнародныя назіральнікі выступілі заявай, што яны не цалкам адпавядалі міжнародным стандартам. Сёння пачаўся суд над былым міністрам замежных справ Арменіі і шэрагам іншых апазіцыйных палітыкаў, якіх абвінавацілі ў спробе дзяржаўнага перавароту за арганізацыю масавых пратэстаў у лютым. Тысячы прыхільнікаў былога прэзідэнта Лявона Тэрпетрасяна мітынгавалі 11 дзён, называючы незаконнай перамогу на выбарах прэзідэнта Сержа Саркісяна. У сутычках тады загінулі два паліцыянты і 8 цывільных жыхароў, яшчэ дзясяткі былі параненыя. Улады Малдовы адклалі тэндар, які пагражаў існаванню вядучага незалежнага тэлеканалу ПРО-ТВ. Прадстаўнікі каналу назвалі намер уладаў аўтаматычна не працягваць ліцэнзію ПРО-ТВ спробай прыбраць незалежную крыніцу інфармацыі напярэдні парламенцкіх выбараў у сакавіку. Сёння ўлады паведамілі, што да заканчэння выбараў тэндару не будзе. Суддзя ў справе іранскага журналіста Мунтадхіра Аль-Заіді, які на прэсавай канферэнцыі кінуў чаравікамі ў прэзідэнта США Джорджа Буша, кажа, што пасля затрымання Аль-Заіді быў збіты. Паводле суддзі будзе праведзенае расследаванне і прагледжаны відэазапіс інцыдэнта, каб высветліць, хто збіваў Аль-Заіді. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Фінансавы крызіс можа перакрэсіць планы ўзвядзення беларускай атамнай станцыі. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю Магілёўскага аўтамабільнага заводу, бо лічаць яе за дарагой. У Пастаўскім раёне на дапамогу ахоўнікам правапарадку прыйшлі казакі. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Конгрессмены США заклікаюць Александра Лукашэнку неадкладна вызваліць грамадзяніна США Эммануіла Зельцера. Раней 11 снежня да гэтага заклікаў кіраўніка беларускай дзяржавы і дзярждэпартамент США. Конгрессмены папрасілі Александра Лукашэнку прытрымлівацца міжнародных законаў і адпусціць спадара Зельцера на падставах гуманнасці. Перадае Любоў Лунёва.
12 чальцоў Конгрессу США звернулися до Александра Лукашенки з закликом визволіць Еммануіла Зельцера, стан здоров'я якого погаршається з кожним днем. Ліст підписав старшиня Європейського комітету комісії заміжної політики Роберт Векслер і ще четверо сябров комісії, старшиня комісії по безпеці і супрацовництву у Європі Елсі Гастингс, старшиня комісії правов чоловіка Джеймс МакГоверн, де інше. Нагадаємо, 12 сакавіка супрацовники КДБ затримали у Мінському аеропорті громадянин на США Еммануіла Зельцера і ягону сакратарку Ладлену Функ, грамадзянку Расійскай Федэрацыі, абаіх абвінавацілі ў кантрабандзе наркатычных прэпаратаў. Падставай для гэтага сталі лекі, якія прымаў адвакат і якія былі ліцэнзаваны на тэрыторыі США. 11 жніўня суд пакараў Эммануіла Зельцера 3 гадамі пазбаўлення волі, а ягоную сакратарку годам зняволення, абвінаваціўшы ў камерцыйным шпіянажы і падробцы дакументаў. Американсько-російський інститут права в Нью-Йорку обвинуватив певних службових особ у Білорусі у змові з російським бізнесовцем Борисом Березовським супраць Росії і накерував зворот, де говорилося про гэта керівнику адміністрації президента Білорусі Володимиру Макею і шерегу білоруських і російських чиновників. Брат зняволеного Марк Зельцер упевнений, що лёс Еммануїла Зельцера залежить тепер від Бориса Березовського.
Як тільки ми бачили світ в окошки, було таке мнение, что сейчас путь под каждый раз. После этого такое впечатление, что Березовский снимает трубочку, и все абсолютно переходит в другие сферы. Я думаю, что Березовскому нужно, чтобы он там помер. И, кстати, чтобы она тоже, Мадлена, они очень хорошо понимают, что 3 года – это смертельный приговор.
Марк Зельцер зробив роздруковки звісток про польоти олігарха з Льондону у Мінськ і дослав їх російському боку, який ввести у Березовського у міжнародний вишук. Марк Зельцер повідомив Свободі, що йому не дали білоруської візи і тому він не зможе відвідати свого брата. 17 січня прес-аташе амбасади США Керолайн Севіч навідала Еммануїла Зельцера у шпиталі Могилевської колонії. Керолайн Севіч оповіла Свободі. На жаль, спадар Зельцер протягує скаржитися на болі у спині і ногах. Ён так само був заклопочений високим артеріальним тиском. Ми повторюємо наше потребування визволити його на гуманітарних підставах. Ми так само потребуємо від білоруських уладів дозволити другий візит до Зельцера незалежному лікарю. Ми просимо, щоб можна було бачитися з ним регулярно. Адвокат Еммануїла Зельцера і уладлений фонд Казмітер Гарачка лічиться, що коли і буде вирішено відпустити ягоних подоборонних детерміново, то на волю яни вийдуть не раніше за 20 студеня.
Таким чином, Еммануїл Зельцер відсидів у Білорусі уже каля 10 місяців. Нагадаю, що громадянин США був осуджений на 3 роки зняволення. Ви на хвилях Радіо Свобода. У своїм учорашнім інтерв'ю офіційним медіам Олександр Лукашенко пообіцяв зробити шерах заходів по лібералізації усього життя в Україні і зменшенні бюрократії. Як усприйняли нову стратегію керівника Білорусі у демократичній опозиції? Гетим цікавився Олесь Дашинський.
Новая стратегия Александра Лукашенко покуль складается с лёзунгов. Треба дать свободно развиваться экономице. Не повинно быть залишней администрационной тиску на экономику. Давайте дадим людям свободно, спокойно працевать. Треба дать махчимость людям свободно регистрировать свое предприемство, свою справу. Людей треба поступово разняволивать. Треба дать человеку свободу. Так само Лукашенко заклікав лібералізувати відносини з опозицією і позиційними медіями. Ён пообіцяв поводити себе цивілізовано і з підприймальниками, і з опозицією, і в цілому з громадством. Перший намісник старшині партії БНФ Вінцух Бяджорка відзначив, що не вірить у щирість гэтых заявов.
Сутність Лукашенки не міняється. Для його головне – утримлювати свою владу, для чого ён готовий продати все, що завгодно. Тепер він займається продажем першої чергу Заходу нової своєї риторики. Ми пам'ятаємо, що колісті слово «незалежність» не пролазило йому праз глотку, потім він навчився вимовляти це слово, укладаючи в його, однак, нечто зовсім інше, чим нормальному належало б чекати. Тое саме з гэтими безупинними повторами слова «лібералізація». І коли у галіні економіки він під тиском молодейших вовков буде дозволяти їм покрысе переводити владу во власність, то тое, що дотичить громадсько-політичних правов і свободов, а так само правов і свободов економічних, махчимо, і середньої класи, то все буде як раней.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька заявив, що треба реагувати не на слови, а на конкретні діяння. І він нагадав, що днями в адміністрацію накерована антикризисна програма експертів АДС, а так само проєкт закону об змінах у виборче законодавство. Спадар Лябецька заклікав до реалізації гэтых прапаноў.
Калі ласка, пацвярджайце рэальнымі дзеяннямі. Давайте будзем рэалізоўваць на практыцы гэты законапраект. І тады ўсё стане на месцы. І тады будзе давер да словаў, тады будзе канструктыўнае супрацоўніцтва, і краіна будзе ісці наперад. Мяняецца пакуль рыторыка.
Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, пакуль няма чаго аналізаваць, бо сказана Лукашэнкам вельмі мала для таго, каб адбыліся рэальныя змены ў эканоміцы. Трэба дачакацца адмысловых указаў. Да прыкладу, Лукашэнка заявіў, што трэба дзяржаўныя прадпрыемствы на гэтым этапе разняволіць, хаця б да ўзроўню прыватнага. У нас прыватныя прадпрыемствы вольныя. Спадара Злотнікаў адзначыў.
Не дай Бог, каб яны давялі да стану прыватнага прадпрыемства. Калі гэта прыватнае прадпрыемства павінна мець масу ліцэнзій, дазволу, каб стварыць прадпрыемства прыватнаму ўласніку. Да году трэба хадзіць і мець і грошы, і сувязі, і энергію, і цярпенне. Потым, каб яму працаваць. Усім патрэбна кланяцца. Гэта мукі. І калі яшчэ дзяржаўнае прадпрыемства праверыць кантралёры нешта такое, дык як так сквозь пальцы глядзяць, а прыватныя прадпрыемства не жалеюць.
Лідар арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч мяркуе, што абвешчаная лібералізацыя насамрэч гульня, бо яна павінна прывесці да свабодных выбараў, што небяспечна для Лукашэнкі.
Таму гэтая лібералізацыя, я перакананы, будзе ісці толькі пэўны час, больш альбо менш паспяхова, і ў той момант, калі Лукашэнка зразумее, што ўлада пад ім хістаецца, яна будзе спынена, і гайкі будуць завернуты яшчэ больш моцна.
Это было меркаванне Змітра Дашкевіча. Ці слухалі вы учора выступ Александра Лукашэнкі і ці верыце ў лібералізацыю, пра якую казаў прэзідэнт? З такім пытаннем сёння наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Ну, конечно, вельмі пажадана, каб так было. І, так скажам, рацыянальна адчуваеш, што, можа, гэта было бы лепей. Але ведаючы, што палітыка в Беларусі вельмі складаная рэч, то ёсць такі недавер, што здзейсніцца тое, што пастаўлена было в гэтай прамове. Дай Бог, хай лепш я памылюся.
Не, то я бы што гаварыў ён, і, конечно, не веру. Ну, я такі, не знаю, но я яму не яго паклоннік.
Лукашэнка ўвогуле не той прэзідэнт, які спасовен гэта зрабіць, таму што асноў яго прынцыпа – это як у саветах. То есть лібералізацыі я не ведаю, што ў нас будзе, не веру.
Вы знаеце, я не знаю, што вам ответіць. Очень сложныя вопросы. Хочацца верыць в лучшае. І ждём этого, конечно. Мы людзі аптимістычныя, беларусы настоящие, мы ждём добрага.
Я верю, што то, што гаварыў Лукашэнка вчера, кажется, будзе. Ну, мне так кажется. Усё-такі не так і плохо мы живём, поэтому я бы не сказала, что что-то плохо. У нас вроде в стране более-менее порядок.
Ведаете, так повинно быть нечто новое в нашем жизни. Некие измены не только в экономике, а и во всем жизни. И либерализация нам, конечно, вельми потребна.
Такія меркаванні выказвалі сёння гарадзенцы. Нагадаю, што учора Александр Лукашэнка сустрэўся з кіраўнікамі афіцыйных медыяў, трох тэлеканалаў, інфармацыйнага агенства «Белта» і газеты «Савецкая Беларусія». Кіраўнік краіны абвясціў пра лібералізацыю ўсяго жыцця ў краіне. Аналіз гэтых заяваў працягнуць і эксперты свабоды.
Дзеля чаго ладзілася інтэрв'ю Лукашэнкі? Ці сапраўды Беларусь чакае лібералізацыі? Ці адбудуцца карэктывы ў беларускай замежнай палітыцы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марцінович.
Экспертыза свабоды ў эфіры праз 20 хвілінаў. Беларускі ўрад пачаў інвентарызацыю ўсіх дзяржаўных праграм. Усё, без чаго можна цяпер абысціся, адкладаецца да лепшых часоў, паведаміў сёння віцэ-прэм'ер ураду Віктар Бура, выступаючы на сумесным пасяджэнні дэпутатаў дзвюх палат нацыянальнага сходу. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Віцэ-прэм'ер заявіў.
У настоящее время началась детальная инвентаризация всех госпрограмм на предмет оптимизации и финансирования. Здесь подход будет строго избирательным. Все, что касается реального производства, инноваций, развития, сохраняется. Все второстепенное и лишнее, без чего пока можно обойтись, сокращается или откладывается до лучших времен.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка кажа, што ва ўсесветнай практыцы падобныя захады ўжо рабіліся.
Применяецца та палітыка, которую применяла нямецкае правительство перыяд 41 по 44 год, а точнее даже 42-го. То есть избавиться от всех тех проектов и финансирования, которые не даст в течение полгода зримый результат.
Цікаўлюся ў аналітыка, ад якіх конкретна праграм можа адступіцца цяпер урад Беларусі. Спадар Заіка разважае.
Строительство сначала Диснейленда, затем строительство атомной станции. Там машина уже набрала обороты, была безумно высокая. Но можно ставить вопрос о том, чтобы подумать, перенести сроки, так сказать, прагматизации этого проекта. Потом много программ, связанных с развитием энергетики, тоже могут оказаться в стороне, потому что подешевел нефть, подешевеет другие виды топлива, и необходимость создания энергосберегающих технологий тоже становится странными какими-то.
Урад одной рукой скорочает финансирование державных программ, а другой повеличивает финансовую нагрузку на населення. Так, у новом годе узровень оплаты населення жильево-коммунальных послуг складе 32% их окупности. А коли у віце-прем'єра спиталися, чи буде повеличення послуг у ЖКХ на 10 доляров, от 1 студеня першим і опошнім у 2009 годі Віктор Бура сказав так.
Не отвечу. Переговорний процес не завершен. Ми ще не знаємо, наскільки ті планові параметри, заложені по бюджету, будуть відповідати входящій стоїмості газу, наскільки це повлияє на всі внутрішньоекономічні процеси в государстві.
Керівник дослідчого центру Мізеса Ярослав Романчук з гэтай нагоди адзначае.
Вельмі великая верагоднасць таго, што гэта не апошняе павышэнне, таму што у дзяржавы не будзе грошам датацыі не будзе хапаць.
Аналітык кажа таксама, што ўрад тут пераводзіць адказнасць на Маскву, а сам нічога не робіць, каб у жыллёва-камунальнай гаспадарцы была канкурэнцыя і празрыстасць.
Расказваў Уладзімір Глот. Зараз асноўная тэма дня. Сябры Конгрессу США звернулися до Александра Лукашенки с закликом вызволить Эммануила Зельцера, стан здоровья якого погаршается. Громадянин США, осужденный в Беларуси за коммерцийный шпионаж. Белорусский урад пошел перегляд державных программ. Эксперты выказывают меркование, что финансовый кризис может перекреслить и планы узведения белорусской атомной станции. У Национальном банку Беларуси поведомляют, что перамовы с миссией Международного валютного фонда о выделении кредиту протягиваются. Российские споживцы отмовляются набывать продукцию Могилевского автомобильного завода, ее лечат за дорогой. У Гомеле молодевые активисты раздавали видеодиски с фильмами «Куропаты», «Покаяние» и «Гомельский лес смерти». Акция примеркованная до завтрашнего дня сотрудников державной безопасности. У Белоозерску на 66-м годе життя померла поэтка, перекладчица Ніна Матяш. Як прояву лібералізації, на якую орієнтує країну Олександр Лукашенко, розцінюють і вертання у кіоски, а так само у каталогі підписки незалежних газет «Народная воля» і «Наша Ніва». Підписка протягується, і ми зробимо вам польовку, надиктувавши підписні індекси цих газет. Підрихтуйтеся записати, але спочатку ми пропонуємо уривок інтерв'ю редактора «Наша Ніва» Андрія Денько.
Наш подписный индекс, памятайте, 63125, и подписываючи нашу Ниву, вы будете читать много материалов по истории, вы будете иметь парады, как действовать в часы экономичного кризиса, вы будете бачить твары политиков, громадских деячов, а так само вы будете иметь полную вычерпальную информацию про все всякие, всенькие подеи национального жизни, от концертов, от выхода новых книг, до программы белорусского канала Белсат и до всех политичных подеи, которые намечаются в нашей стране. А их будет в наступном году много.
Обяцая Андрей Денько. Дадам, что наша Нива примерковала до вертания у подписку и у киоски переход с так званой Тарашкевицы на сучасный белорусский правопис, який вывучают у школе. Некоторые читачи за отмовление от Тарашкевицы газету критикуют, але іншие гэтых крок витают. Покольки Андрей Денько на нашем сайте уже довольно шмат отказывал тем, кто хотел бы бачить нашу Ниву у старым правописе, дадам в отгук подтримки. Правильно наша Ніва робить. Мову, як і ціни, нельга відкрутити назад. Спроба реанімації Тарашківіці оказалася нежиттєздольною. Але чим дрянна наша школьна мова? Мова Колоса, Короткевича, Бриля. Нагадаю, підписний індекс нашої Ніви 63-125. Ну, а зараз уривок розмови Валера Каліновського, журналістки «Народної волі» Марії Ейсманд. Гэтая розмова відбулася у «Ночной свободі».
Таким чином, ви тепер друкуєтеся в Білорусі і можете розсилати газету праз пошту, праз Союздрук, але у вас була раніше така одлажена альтернативна служба по розсилці газети, кольки я...
Ні, Валер, крышечку не так. Ось, ми покуль тільки со снежня маємо можливість продаватися у шапіках Білсоюздруку. А что тычется подписки на Белпоште, то она начнется только с нового 2009 года. Тому покуль так, да, наш вот той распаўсюд, який мы як бы самі зарганізавалі, ён дзейнічае. Газету мы па-ранейшаму дасылаем у канвертах нашым падпісчыкам па краіне, а ў Мінску яе разносяць валанцёры.
І захаваецца гэтая падпіска яшчэ на наступны год таксама?
Не, так як бы апошнія рашэнні, якія былі прынятыя, што ўсё ж такі падпіску мы адмовіліся рабіць у рэдакцыі, ніяк бы адмовіліся, і будзе займацца падпіскай толькі Белпошта. Але ў нашай рэдакцыі мы захавалі магчымасць прадаваць газету.
Імя Марыі Эйсман сярод тых, што прыцягваюць увагу чытачоў «Народнай волі». Падпісны індэкс гэтай газеты на наступны год 63-2-2-2. 63-2-2-2. Падтрымайце свае незалежныя выданні. Ну а падрабязнае інтэрв'ю з Андрэем Дынько і Марыяй Эйсман чытайце на нашым сайце, адрас свабода.орг. Зараз Вячаслав Ракіцкі пра тэму перадачы «Беларуская Атлантыда».
БССР – республіка былога СССР. На думку гісторыка мастацтва Сергія Харывска, міт пра БССР працягвае жыць у свядомасці сучасных людзей, як ностальгія па лепшых часах, і з ім звязана багата прыгожых легендаў.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Пастаўская філія грамадскай арганізацыі «Беларускае казачыства» пачала дапамагаць міліцыі сачыць за правапарадкам. Цяпер мясцовых казакоў у форме ды з нагайкамі можна ўбачыць і ў кавярні, і на дыскатэцы ў сельскім клубе, і побач з інспектарамі ДАІ. Падрабязнасці з Віцебшчыны.
Гаворкі пра тое, што міліцыі патрэбная дапамога грамадскасці, вядуцца ўжо даўно, і Віцебшчына ў гэтым пляне не выключэнне. Але ў Пастаўскім раёне ўпершыню на дапамогу міліцыянтам прыйшлі казакі, дакладней, сябры грамадскай арганізацыі «Беларускае казачыства». Пастаўскі атаман Александр Зазулін кажа, што гэтая дапамога абсалютна бясплатная і дабрачынная.
Я родам з Дона, я рускі. Ну я, когда я прынімаў прысягу, я гаварыў: клянусь быць верным праваслаўнай вере, беларускаму народу, яго прэзідэнту. Нам ніхто за гэта деньги не платит. Казакі ў нас дзяжуюць па начам, з 8 вечара да 2 ночы, сотрудниками міліцыі, сотрудниками ГАІ. У них получены удостоверения дружинников по охране правопорядка.
Атаман Александр Зазулін лічыць, што патрулі з удзелам казакоў выглядаюць больш прадстаўнішымі. І хто-ніхто з мясцовых жыхароў таксама лічыць іхную ініцыятыву вельмі станоўчай з'явай. Спадар Уладзімір з паставаў, да прыкладу, пэўны, што з'яўленне людзей у казацкім адзенні да з нагайкамі дысцыплінуе мясцовых выпівох.
У нас у горадзе шмат усякіх піцейных завядзенні, дзе збіраецца шмат моладзі. Ну, бывае, што крышку больш, чым патрэбна гульня спіртных напіткаў, і тады бываюць бойкі, тады, як убачыць казакоў, то ўсе супакойваюцца. Ну, гэта ў асноўным былыя ваенныя, якіх у нас у свой час было вельмі шмат у горадзе. Яны зараз уже выйшлі ў адстаўку. Магчыма, сапраўды ў них дзяды, прадзеда былі сапраўднымі казакамі.
У паставах сапраўды шмат былых вайскоўцаў, але далёка не ўсе лічаць мэтазгодным працягваць службу ў казацкім войску. Былы камандзір авіяпалка Уладзімір Бароўка лічыць, што аховай грамадскага парадку павінны займацца адпаведныя дзяржаўныя структуры, а не аматары гістарычных рэканструкцый.
Когда у городе появились казаки, мы все подумали, что, может, снимается кино. Нашивки, звезды на золотых погонах, груди в крестах, шашки, лампасы. И получается какая-то дополнительная якобы силовая структура. Мне кажется, что сами казаки хотят подчеркнуть свою необходимость или полезность, важность. Ну и несколько не вяжется это явление с историей.
Владимир Бароўка сгадывает, что казацкие полки зазвычай присылали на Беларусь, каб расправіцца з тутэйшымі паўстанцамі. Ягоны зямляк-спадар Іван з вёскі Лынтупы прыводзіць канкрэтныя гістарычныя факты. Да прыкладу, згадвае трагічны лёс Андрэя Баболі, якога ў 1939 годзе далучылі да ліку святых, шанаваных у беларускіх каталікоў і уніятаў.
Ёсць прыклад Андрэя Баболі, якога закатавалі казакі.
собаки, мы шкуру сдирали за его живого и рубили его там шашками. Казачество на Беларуси оставили кровавые следы. И они у нас порядки наводят. Когда они дружинники, хотят помогать милиции. Причем тут форма, шашки и нагайки.
У Инту подержали господар Иван, а так само у иншей вёски Поставского района. Казаки выезжают, как контролировать подлитков на дискотеке або отсучивать порушальников дорожного руху. И шмат кто же жыхароў Паставшины кажа, что варто было бы спочатку провести громадское пытание. Ці згодныя люди с тем, как правопорядок аховывала казацкая паўвайсковая суполка.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Калядная зорка.
Традиційний штогодовий конкурс «Свободи».
Починається перед калядами католицькими, виніки – після православних святов.
Наспівайте калядку, позвонивши на мінський телефон 266-39-52.
Покидайте свої телефони і адреси для сувязі.
Отримайте приз «Свободи». Ну, а мы протягиваем звонками на свободу, у яких покуль что няма калядок. Агляд подрихтовала Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко дал интервью керовникам белорусских державных медиа. И он заявил про либерализацию белорусской экономики и життєдіяльності усяго громадства. Коментары слухачоў.
Закончился черговый идеологичный спектакль по опрацовці народа в вигляді запрограмированного отказа нашего Верховного на загадя подрихтованные питання редакторами державних газет и головними идеологами країни у кількості аж 5 человек. Каб народ знов поверив у тую хлусню, яка несеться ось уже 13 годов, з якою він став поступово не згаджатися, бо становище життя народа з кожним годом становиться все горшим і горшим.
Президент по телебаченню казав, це на питання господаря Зимовських і інших особ отказав. Про прави, про справи, про садно окно, тільки питання, де воно. Казав, білорусам много грошей, не згадувати, бо вони тоді будуть рубель на валюту міняти. Питання воно президенту моєму. А як при кризисі гетим інваліди білоруси, знямогові та больні, без льгот будуть жити? Пока про гета от моего президента и по БТ нигде не учить, сказал Борисова инвалид.
В связи с высказыванием Лукашенко об либерализации всего громадства, хочу отзначить, что Беларусь не проводит самостойной незалежной национальной политики. Бо навод напередодні калядов и Нового года на пошті нема поставок на нашій родній білоруській мові. Білорусь нагадує колонію Росії. І тому заявам Лукашенки нема віри. Миколай.
Лукашенко посетил город Березино. Возмущался и говорил, что это самый отсталый район Беларуси. Кругом бесхозяйственность. Так я 3 года тому назад писал письмо в администрацию президента. Никто и пальцем не пошевелил. Я писал, что в Березино вопиющая безработица, воровство, пьянство. Кругом развалины колхозы. Все теплые места Березино заняли не по профессиональным качествам, а по блату.
Я обращаюсь в город Жодинов исполком по ремонту квартиры. Постоянно чувствую безвластие в этом Жодино. Замполит занимает должность в ЖКХ. Направляет меня, идите к президенту нашему. Так вот, уважаемый Александр Егорович, вас часто батьком называют. Так вот, я обращаюсь к вам, батьку, услышьте своих детей. И сделайте порядок в этом Жодино.
Міністерство юстиції зареєструвало рух «За свободу», який узначалює відомий політик Олександр Мілінкевич. Телефонування на гэтую тему.
Зиновьев, я думаю, що реєстрація «Свободи» дозволить зарубіжним гостям без страху контактувати з опозицією. Дякую.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму. Від 1 студзеня «Урад Білорусі» Одесі планує підвищення тарифів на комунальні послуги. Виказування на гэтую тему.
Деятельность нового парламента не заставила себя долго ждать. Очередное антинародное решение правительства никого не оставило равнодушным. Повышение оплаты за жилищно-коммунальные услуги выбросит на улицу очередную партию нищих и бедных. Полный открытый грабеж белорусского народа проводится для того, чтобы насытить запрос очередного антинародного парламента. Эти кровососы на теле униженных и оскорбленных продолжают линию предыдущих врагов народа, которые приняли решение о строительстве атомной электростанции. Лариса Шукаева, город Могилев.
Телефон для сувязи у Мінску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў эксперты за свабоды.
У Мінску 21:30 хвіліна, вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. НАТО і Расія аднавілі перамовы на высокім узроўні. Генеральны сакратар альянсу Ябда Гопсхефер і амбасадар Расіі ў НАТО Дмітрый Рагозін сустрэліся на нефармальным абедзе. Урад ЗША выдаткуе болей за 17 мільярдаў даляраў на падтрымку амерыканскіх вытворцаў аўтамабіляў. Дэпутаты азербайджанскага парламенту пераважнай большасцю ухвалілі запыт да канстытуцыйнага суду аб магчымасці рэферэндуму, які б дазволіў прэзідэнту Ільхаму Аліеву абірацца болей чым на два прэзідэнцкія тэрміны. Пачаўся суд над былым міністрам замежных справ Арменіі і шэрагам іншых апазіцыйных палітыкаў, якіх абвінавацілі ў спробе дзяржаўнага перавароту за арганізацыю масавых пратэстаў у лютым. Суддзя ў справе іракскага журналіста Мунтадхіра Аль-Заідзі, які на прэсавай канферэнцыі кінуў чаравікамі ў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша, кажа, што пасля затрымання Аль-Заідзі быў збіты. Паводле суддзі будзе праведзенае расследаванне інцыдэнту. Улады Малдовы адклалі тэндэр, які пагражаў існаванню вядучага незалежнага тэлеканалу ПРО-ТВ. Прэм'ер-міністр Бельгіі заявіў, што ягоны ўрад гатовы пайсці ў адстаўку пасля таго, як найвышэйшы суд краіны абвінаваціў урадоўцаў ва ўмяшанні ў судовую справу. У сталіцы Грэцыі адбыўся напад на французскі інстытут. Паводле паліцыі, у нападзе бралі ўдзел каля 20 маладых людзей, якія паразбівалі шыбу ў будынку і закідалі яго бутэлькамі з запальнай сумессю. У ЗША на 96-м годзе жыцця памёр колішні супрацоўнік федэральнага бюро расследаванняў Марк Фэлт, які ў свой час перадаваў журналістам газеты «Вашынгтон-Пост» інфармацыю пра гэтак званы «Вотергейцкі скандал». У выніку гэтага скандалу тагачасны прэзідэнт ЗША Рычард Ніксан быў вымушаны сысці ў адстаўку. Вы на хвалях Радыё Свабоды, цяпер коротка пра падзеі, звязаныя з Беларуссю. Чальцы Кангрэсу ЗША звярнуліся да Аляксандра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Эмануіла Зельцера, стан здароўя якога пагаршаецца. Грамадзянін ЗША асуджаны ў Беларусі за камерцыйны шпіянаж. Беларускі ўрад пачаў перагляд дзяржаўных праграм. Шэраг экспертаў лічаць, што фінансавы крызіс можа пашкодзіць планам будавання беларускай атамнай электрастанцыі. Аляксандр Лукашэнка выдаў указ, які ўводзіць мараторый на праверкі суб'ектаў гаспадарання. У Нацыянальным банку Беларусі паведамляюць, што перамовы з місіяй Міжнароднага валютнага фонду аб выдзяленні крэдыту працягваюцца. У Віцебску разам з пастаментам знік бюст расійскага фельдмаршала Аляксандра Суворава. У Смаргоне абрынулася прыбудова да будынку сярэдняй школы нумар 2. Ніхто не пацярпеў. У Белаазёрску на 66-м годзе жыцця памёрла Ніна Мацяш, паэтка і перакладчыца. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступныя праз паўгадзіны слухайце і чытайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 беларуская Атлантыда. Сённяшняя тэма БССР і ўдзельнік гісторык мастацтва Сергей Харэўскі. А зараз экспертыза свабоды. У чацвер Аляксандр Лукашэнка даў інтэрв'ю 5 дзяржаўным мэдыям. Ці сапраўды Беларусь чакае лібералізацыю? Ці адбываюцца карэктывы ў беларускай замежнай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Найперш об формате интервью. Для чего оно было организовано? Чи можна уявити, що керівники п'яти державних медіа раптом одночасово вирішили, а давайте ми зададим питання керівнику держави. Що і кому хотів сказати Лукашенко? Які меседж ён імкнувся даслати? Якое агульне ураження ад гэтага інтерв'ю? Спадар Пазняк.
Интервью Лукашенко керівникам основных держсми – это особливый формат, сапраўды. И в великой ступени это заўсёды программные выступы. Каб не было шматгадзіннага монологу, и для такой слухальности микротемы, микротемки, на якія промовляе Лукашенко, яны адмяжоўваюцца пытаннями Кубовіча, Зімовскага ды астатніх. И гэтае пытанне граюць больш такую технічную ролю. Бо прэс-конференции великой колькасцю журналістаў могуць праходзіць з дробнатэм'ем, з дробнымі пытаннями, а калі удзел прымаюць прадстаўнікі незалежных СМИ, то это яшчэ и небезпека острых питаний. Тогда уже программность может сбиваться, не быть такой уже выверенной, отрежиссованной, и могут быть у тем лику такие эмоциональные выказывания в устного керовника державы. А так все отладжено, все по певной схеме. Это интервью в таком формате так само можно лишить программным в плане осветления тимчасового моменту, связанного с опошними трансформациями политики Лукашенко по всех фронтах, причем и внутри краины, и вонку. С этого выникает, что адресатами этой пресс-конференции заявлено які прагучалі на ёй, гэта і Захад, і Расія, і насельніцтва. Але на маю думку, што асноўным адрасатам з'яўляецца ўсё ж такі менавіта насельніцтва, бо адна частка яго можа значна пацярпець ад усіх гэтых трансфармацый, які адбываюцца, а другая частка, наадварот, бачыцца ўладам як рухавік у здзяйсненні гэтых трансфармацый. І тут праблемы ўзнікаюць на шмат якіх узроўнях. Учора мы бачылі, як улілася яшчэ адна ін'екцыя такая антыкрызіснага супакайваючага з боку Лукашэнкі. Зразумела, гучалі такія меседжы і да Захаду, і Расіі. Ось з Захадам пайшоў дыялог, але Лукашэнка сам асабіста пакуль не прымае там удзелу, і таму ён хоча выказацца.
Гаспадар Марцінович, а якое ваше ўражанне ад гэтага інтэрв'ю? Хто адрасат яго і які галоўны меседж?
Меседжу два, так само, як и адресату основных два. Первый адресат – это насельництво, и навод не все насельництво, а две его буйные группы. Первый – это те, у кого есть рахунки в банках, и другое – это чиновники, те иншие люди, которые утримливают заробки из бюджета. Отповедно, первым донесено, что не треба забирать гроши из банков, потому что ведаете, какие добрые зараз отсутки по укладах. Что до другой группы, то там основной месседж был про то, чему скоротили заробки. Я б тут особливо подкреслил то, як аккуратно и президенты, и его суразмовцы обыходили слово «скорочение заробков». Выкрестовывали некие такие вельми цікавые формулировки про то, что это не скорочение, это не повышение их там у пэвной ступени. Другие адресат учорашних заявов – это Россия. И тут, до речи, у першим, и у другим выпадку ничего не изменилось. Адресаты Лукашенко тыеш, и месседжи, которые он несе, тыеш, были, так было
і раней. Можа, галоўным пытанням, якое праходзіла праз усё інтэрв'ю, было пытанне пра крызіс і рэакцыю на яго. Лукашэнка падкрэсліў, што крызіс не наш, ён прыйшоў звонку, і кіраўніцтва Беларусі нібыта не вінавата ў гэтым. І галоўнай рэакцыяй на яго стала лібералізацыя. Вось, спадар Марцінович, вы сказалі, што нічога новага няма, але вось тэзіс пра лібералізацыю, прычым не толькі ў сферы эканомікі, але і лібералізацыі грамадскага жыцця. Вось гэта нешта новае. Што гэта азначае? Сапраўды нас чакае лібералізацыя, ці гэта часовая гульня? Спадар Пазняк.
Сапраўды пра лібералізацыю казалася вельмі шмат, але пры гэтым дамінавала тэма лібералізацыі менавіта эканамічнай. Хаця пакуль ідзе такая мабілізацыя на лібералізацыю, я б так сказаў, на чынавенства ў першую чаргу. Бо мы пакуль не бачылі адпаведных указаў, паводле якіх яна магла пажыццяўляцца, хаця ўчора Лукашэнка анансаваў, што нібыта яны ўжо падпісаны, толькі пакуль не абнародаваны. Ну і наконт прадпрымальнікаў, ён учора досыць жорстка выказаўся пра нядаўнія маршы, страйк, маўляў, вам давалі паблажкі, чаго вы ўсё ходзіце і шуміце, маўляў, непрыстойна сябе паводзіце. Так што пакуль лібералізацыя настаецца на словах. Лібералізацыя эканомікі патрэбна для мадэрнізацыі. Гэта рэфармаванне немагчымае без удзелу заходняга капіталу і прэферэнцыі з боку Еўропы. А гэтага не будзе без такога дэмакратызацыйнага нібыта даважку, якога і вымагае Еўропа. Адпаведна, Лукашэнка ось у якасці гэтага даважку кажа яшчэ і пра тое, што лібералізацыя будзе распаўсюджана і на ўсё жыццядзейнасці грамадства. Але зноў жа тут пакуль ідзе дэкларацыя, тым больш я яшчэ зазначыў, што ён кажа пра лібералізацыю па-за эканомікай менавіта акцент претендентам на социалку так званую, то бок про правы человека он каже обмежовывается, коли каже про правы человека правом на працу, на добробыт. Хоть певные кроки, как мы бачим у громадской и политичном плане, так само робится. Вот это и газеты, вот и регистрацию Руха за свободу. Хоть еще раз згадывал Лукашенко только газеты, причем он казал, что поглядим, как они еще будут выходить, те смогут скористаться такими полегками. И тут саправды вельми шмат будет залежать от незалежного громадства, это позиция, как яны скористались. Зразумел, что тепличных умовов не будет, але тут уже некие свои хибы в своих деяниях, заявах, только на авторитарные реалии будет уже складано списать.
У ефіры экспертыза свабоды, у якой аналізуюцца апошнія выказванні Александра Лукашэнкі, і ўдзельнікі сённяшняй перадачы гэта рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Спадар Марціновіч, што вы скажаце пра з'яўленне гэтага новага тэрміну ў беларускім афіцыйным лексіконе, тэрмін лібералізацыі?
А я вот протягну настаивать на том, что это не новая ситуация. Я подкреслю, что при появлении нового термина не появилось нового понятку, нового феномена, до которого Лукашенко апеллюет этим термином. Этим новым термином он называет те вещи, которые робились и ранее. И вельми яскравым прикладом является именно это правы, которые он перелічивает, как необходимость обеспечения прав белорусов. Это не правы человека у заходнем разумении этого слова. Я бы вельми был уражен, коли бы Лукашенко, говорячи про политическую либерализацию, ужил бы некую новую парадигму разумения того, что есть правы человека и так далее. А лишь и он отштурхивался от такого состарелого советского подхода до разумения прав человека. У него учора прогучало, что правы человека, у его разумения это право на труд, право на заработок, право на житё и так далее. Таким чином и он выучил самое слово либерализация. А лишь коли эта либерализация навод у экономицы полягает в тех деяниях, про которые он учора вельми так с гордостью сказал, например, про коммунарку. Так незразумело, на что такая либерализация потребна, и это совсем не та либерализация, которая приводит заходний капитал. Все то, что было учора сказано про инвестиции, про умовы, которые ставятся перед инвесторами, приводить инвестора, на мой погляд, не может. И тому, на что сказать про либерализацию, коли мы маем условия с тем понятком, с тем термином, с тем сенсовым полем, с которым мы уже 14 годов існуем и называем это либерализацией. Вот такая суперечность, на мой взгляд, там была.
Шмат уваги надавалася ў інтэрв'ю замежнай палітыцы, геапалітычнаму месцу Беларусі, балансаванню паміж Расіяй і Захадам. Асабліва цікавай была інфармацыя, што Беларусь прасіла ў ЗША галоўнага ворага 5 мільярдаў даляраў крэдыту. Што б вы маглі сказаць пра замежна-палітычную частку інтэрв'ю? Спадар Пазняк.
Я звернув увагу на то, что Лукашенко багато казав про такую каштовность, як незалежность, а что тишется ось односинов с Заходом, то знов же, ось як и в заявах про внутреннюю политику, акцентом было миновито экономичное супрацовництво. Ось их этой заявы на конт 5 миллиардов, потом навод была похвала европейцам, американцам за то, что они подтримали Беларусь у перемовах с МВФ, потом и зусим уже нешакано прогушали заявы про то, что МВФ вельми слушное вылушило потребование, и мы ось погаджаемся, и все потиху будем робить. То бок, месяц на Заход такие, что мы, коли не идем до вас, то поворачиваемся. Але такий поворот, он не будет форсированным. Есть у нас незалежность, есть национальная специфика некая, ну и есть особливые стосунки с Россией, мовляв, разумеете нас. Але коли говорка и шла про политичные отношения с Заходом, с американцами, тут уже гучала ранейшая критика, але эта критика была не такая резкая, не такая эмоциональная, как ранее.
Спадар Марціновіч, а як вы оцениваете замежнополитичную участку интервью Лукашенко?
Она так само покинула уражение, что все это казалось не для ушей на Заходе, а для ушей у России. И основным месседжем, який он сформулировал для России, для Медведева, с яким он встречается в понеделок, это месседж об том, что он запросил 5 миллиардов навод у Злучених Штатов Америки. На мой погляд, ну, уже ничего такого экстраординарного. Саправды была трохи меньшей критика. Прогучали заявы, які ніколі до гэтага не гучали, интонаційно. У тим лік оцінку у справі там оцінювання ролі МВФ, кредиту і тих потребувань, які висунуті для отримання Білорусі цього кредиту. Але ж, знову ж, давайте зададімося питанням, чому так об этом казалося. На мой погляд, не тому, що відбувається і відбулося переасансування ролі Білорусі на геополітичній арені і з'явилося жадання вступати в Євразіас, а тому, що просто зараз економічна ситуація така, що треба вельми акуратно розмовляти з усіми потенційними інвесторами і кредитодавцями. Зараз для Олександра Лукашенка Сполучені Штати Америки з політичного ворогу переутворилися у потенційного кредитодавцю. І менавіта з-за гэтага, не змінивши своїх політичних відносинів з Сполученими Штатами, риторика змінилася. Ось на гэты конт він буде виказуватися зараз вельми неякось осторожно і акуратно. Але ж, повторюся, його осознання ролі Білорусі у світі не змінилося. І вельми добре ілюстровано гэта було у той частці, де він казав про можливість Білорусі удзельнічаць у НАТО і можливість Білорусі увайсці у Євразвяз. Там ён, здаецца, вельмі ясна так сказаў пра тое, што нас там ніхто не чакае, што ў Беларусі там нічога не свеціць. І, на мой погляд, гэта зноў жа сведчыць аб тым, што нічога істотна не змянілася, не гледзячы на вельмі такую яскравую афарбоўку, новую нібыта афарбоўку гэтага выступу. Расія застаецца нашым асноўным партнёрам, Расія застаецца нашым асноўным донарам.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», у якой аналізаваліся апошнія выказванні Александра Лукашэнкі. У гэтым выпуску ўдзельнічалі рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода» і зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Сябры Конгрессу США звернулися до Александра Лукашенки с закликом вызволить Эммануила Зельцера, стан здоровья якого погаршается. Громадянин США осуджений у Беларуси за коммерцийный шпионаж. Белорусский уряд почав перегляд державных программ. Эксперты выказывают меркование, что финансовый кризис может перекреслить и планы узведения белорусской атомной станции. У Национальном банку Беларуси поведомляют, что перамовы с миссией Международного валютного фонда о выделении кредиту протягиваются. Российские споживцы отмовляются набывать продукцию Могилевского автомобильного завода, ее лечат за дорогой. У Гомеле молодевые активисты раздавали видеодиски с фильмами «Куропаты», «Покаяние» и «Гомельский лес смерти». Акция примеркованная до завтрашнего дня сотрудников державной безопасности. У Белоозерску на 66-м годе життя померла поэтка, перекладчица Нина Матяш.
Доследование свободы.
Углядаемся у звычайной речи.
Золото набывают злодеи, якие накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Я бы так само, напевно, полезла писать стяг. Потому что это мой стяг.
Житё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов свободы.
У эфиры «Радио Свобода». У цикле «Житё и смерть митов» программы «Белорусская Атлантида» сёння прагучыць перадача «БССР». Аутар Вячаслав Ракіцкі гутарыць з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім.
БССР – Белорусская Советская Социалистичная Республика, утвораная 1 студзеня 1919 году. Одна з чатырох стваральніц Советского Союза у 1922 годе и одна з трох яго ліквідатараў у 1991. У 1991 годе была переназваная у Республіку Беларусь.
БССР працягвае жыць у свядомасці сучасных людзей як ностальгія па лепшых часах, калі за чалавека думала партыя і дзяржава, а падтрымку ім чалавек аказваў за пэўныя сацыяльныя гарантыі. З мітам БССР нас лучыць багата легендаў пра невераемны ўзлёт культуры і пра тысячу страваў з бульбы, пра родную мову і пра футбол.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Сергей, чем же была БССР? Формальной административной одинкой у Советской империи ти реальной державой?
От початку своего створения БССР была не больше реальной за БНР. Большевики 1 студеня 1919 года обвестили раптом у Смоленску незалежную Советскую Социалистичную Республику Беларусь, то бок ССРБ, а не БССР. На начале республики стал поэт Тишка Гартны. Але та Советская Белорусская Республика происнувала только 2 месяца. И уже 27 лютого 19 года была утворена не меньше эфемерная Литовско-Белорусская ССР, але без велизарных этнично-белорусских обшаров со Смоленском улучшена. А уже назва БССР узникая только на передадне уходжения ее у СССР, то бок на приконце 1922 года.
Таким чином, Сергей, от самого початку мы не маем певности с той державой. Вся история БССР, яе створение, узбынение, охутанные смугой митов, правдов и полправдов. Сярод інша, як истина промовлялася тое, что у БССР склалася идеальная ситуация у национальном пытанні, беспроблемная ситуация развитого двуязычия.
БССР моцно адрознівалася ад інших республікаў одностайностью национального складу. Беларусы складали близу 80% ежихаров. И амаль все яны лічылі, что володаюць и российской, и белорусской мовами. Средний белорус публично говорил, як умел, по-российску. Але пасивно володав беларускай мовою, якую парта називав роднай ва ўсіх перапісах. Притым, з перапісу ў перапіс рос адсотак прадстаўнікоў нацыянальных меншыняў, што лічылі роднай мовай беларускую. А пра тое, што ў рэспубліцы жылі сотні тысячаў палякаў, украінцаў, габрэяў ды іншых, пра іх існаванне мала хто задумаўся. А ніякіх таварыстваў, ніякага друку, ніякіх нацыянальных школаў апроч беларускіх не існавала. Таму і праблемаў не было. А пра літоўцаў у БССР ці беларускіх якіх татараў стала чуваць толькі ў перастройку. Як і на якой мове гавораць народ на Палесі, ў польскіх, украінскіх ці літоўскіх анклявах дома ніхто толком не ведаў у БССР.
Сапраўды, родная мова перапісу адзін з самых яскравых мітаў пра БССР. У той же час беларускія школы захоўваліся толькі ў вёсках. Дык хіба уся русіфікаваная інфраструктура не была магутным інструментам асіміляцыі ў БССР?
Гэта не была этнічна расійская школа. Былі школы, ў якіх выкладалі па-расейску, толькі ў гарадах. Мы там вучылі расійскую мову столькі ж, як і беларус. Вучили белорусскую и российскую литературу, историю БССР и географию БССР. Ніяких звесток про власно российскую историю с географией мы не отримливали. Середня белорус у вынику на угол мая вельми тьмяны тям про реальную Россию. Я уже не кажу про этничную российскую культуру, за кой ниде в БССР не было максимости сустреться.
Отримливается, что мова титульной нации у БССР выконвала специфичные функции. Это была мова народной массы на вёсцы и мова высокой культуры, энциклопедию, театру, литературы. Але, насколько эта схема могла быть житчевой? Как долго могла існаваць такая модель у Советской империи?
Не ведаю, але факт. С году в год белорусских книг выпускалось все более и более. Книги Владимира Короткевича, Костуся Тарасова, Адама Мальдиса, Михася Ткачева, что и отрыли национальную самосвядомость, были суперпопулярными и разыходились накладами у десятки тысяч экземпляров, про что сегодня можно только марить. Что год выходили десятки книг молодых авторов, которые писали по-белорусски. При вонковой советизации, русификации объем белорусского слова не зменшался. Это как с советской вытворчестью алкоголю, перед якой ставилась задача зменшить споживание, але повеличить вытворчесть.
Мне подается, что все ж вы, Сергей, говорите про тую высокую культуру, якая не вельми долетала у колгасы, якія стояли по колено у гной, а коли что и долетала с культуры у этих колгасу, то это были сусальные псевдо-фольклорные ансамбли песни и танцы.
Подобно, что это так само культурно иснуя по всему свете. И в чем был наш суверенитет у Советской империи, так это у культуры, у межах якое выспели Василь Быков и Олесь Розанов, Орлен Кашкуревич и Микола Селящук. Ну а для народа иснавала белорусская эстрада, песняры, сябры, верасы, песни яких становились и народными, и застольными. Белорусы у сучасным сенсе склалися аккурат у часы БССР. Сярод инша была амаль стертая розница помеж Заходом и Всходом. Выросла властная интеллигенция во всех галинах. Зато атеїстичної пропаганди стерлися і релігійні відрозненні. Всі жихари БССР почали усвідомляти себе білорусами.
Але, Сергій, рост етнічної ідентичності білорусу, м'яко кажучи, виглядав парадоксом, бо відбувався паралельно з наростаючою уніфікацією культури в БССР. У чим тут справа?
Діалектика заключалася в тим, що помножаючи культурний продукт у національних формах, комуністичної влади не відказали на виклик часу про її соціалістичний зміст. І гэтая кількість урешті переростала в якість, умацавання етнічної ідентичності і усвідомлення своєї виключності. Амаль повсюдно у Білорусі на провесні перебудови окреслилася цікавість до каранёв, до помнікаў даўніны, до фольклору, національної історії.
Одним з устойливих мітов про БССР було те, що тут самый высокий уровень життя. Накольки это отповедало рчаистость?
Цалком отповедало. Коли брать СССР, то наш край можно было поравнать хиба с Эстонией. По якости дорог, новобудов, добропорядковности городов, якости ассортименту харчов, навод по якости питной воды, Беларусь была в вельми выгодном стане. У БССР на лепшую у той краине Брестскую шашу приезжали снимать фильмы про Америку. Ставили бигборды, привозили пару иномарок и сирот раунютких колгасных палетков, капиталістичний антураж був готовий.
У зв'язку з БССР і з білорусами у ті часи існувало шмат мітів. Нас могли називати бульбашами, партизанами. Як легко прищеплялися подобні металогеми на білоруській глебі?
Легко. Многие миты оказали велизарное вздеяние на мастацкую культуру. У БССР были выдуманы, например, такие виды мастацтва, как инкрустация соломкою, что николи не основало ранее у народа. Те льняные ляльки, але были и одродженные такие виды мастацтва, как гобеленцы, шклярство. И велизарную роль отыграл в БССР культ скорины. Были створены полиграфичные ПТВ, десятки друкарневых выдавецтв. Наша выбитная национальная школа графики была славутая на весь свет. Самые ли лепшие книги в СССР, это был могутный мит и самая соправная рычаисность.
Вядома, признание Беларуси, как сборочного цеху Советского Союза, и России, как сыровинная придатка Беларуси. Чем тут справа?
И это правда. Кожный четвертый советский математик походил из Беларуси. По темпах росту колькости науковых и науково-педагогичных кадров в 70-е, 80-е годы Беларусь опереджвала все республики. По шерагу науковых напрамков белорусские ученые працавали на сусветным узровым. И саправды тут жили культурно и чисто. И тым белорусы у 80-е страшенно гонорылись. Гонорятся по инерции до сегодня. Гэтая фанаберия аккурат с часов БССР, коли мы были самым заходом, брамою в Европу.
Здорово. Боку тут квітнела цензура. Як же быць со свободами на фоне того раю, який вы описываете?
Я не думаю, что свободы было больше, например, во всходней Нямеччине, Альбании ці Польщі. Это была реальность 20-го стагодзя, калі палова народа Европа жила в тоталитарных режимах.
А чому Беларусь стала раем на тле інших советских республік? Чи гэта заслуга самих белорусов? Чи гэта была свядомая политика Москвы?
Я не думаю, что у Москвы была некая пэвная концепция на гэты конт зрабіць вітрыну СССР у Менску. Але факт, что территориально и административно БССР опынулася в выгодном становище. Был особный экономичный белорусский регион. Близкость до социалистичных краинов Европы отыграла свою роль. Але велизарную роль в формовании мита БССР отыграл и уласно белорусский менталитет. Збирать телевизоры, лядовки, фотоаппаратуры, величальную технику, станки и машины мусять иметь люди, готовые до дисциплины, якія мають певний адукаційний сенс, жадання мець справу со складаними технологиями. Экспорт продукции в 90 краин у свету – чистая правда.
Реальная БССР – это уже история, якая отдаляется от нас далей и далей. Але ці існує у свідомості сучасного білоруса БССР як міт, причим міт цілісний? Хто є носьбітом гэтага міту, калі так?
Так, носьбітами міту про квітнеючую Беларусь у вигляді БССР засталіся колишні дзеячі мастацтва, науки і культури. Реставратори і редактори, фотографи і диктори, бібліотекарки, інженери, ботаніки. Міт про БССР тривущий у свідомості тих, хто його і створав своїм талентом. Ті, хто отримував просторні творчі майстерні, шматтисячні наклади книг, безплатні путівки в санаторії, звання і премії. Виглядає, з-за сьогоднішньої культурної ситуації світлий міт про БССР ще запотребований, і виглядає, він буде тільки мацаватися.
Хто стане магічником гэтага світлого міту?
Як ні парадоксально, теперішня влада, яка цілком ігнорує культурну і ідейну спадщину БССР, за виключенням стягу, гербу і музики гімна узору 50-х годів, фактично нічого в їх ідеологічному портфелі не залишилось. Зникли могутні міти про республіку партизанку, про спрадвічне змагання з панським пригнетом і російським царизмом. У Біловецькій пущі замість зубров поселився некий Дед Мороз, а замість хатині гостей возять на атракціон лінія Сталіна. Без дай причини одобрали ім'я у проспекта Машерова. Скинути за борт увесь культурний багаж, доробок білоруського мастацтва за 70 годів. Навод питання повстало про знищення будинку Національної бібліотеки колишній славутой Ленінки.
Беларуская Атлантида. Життё і смерть мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык мастацтва Сергей Харэўскі.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Газ, крызіс і лібералізацыя. Прэзідэнт Лукашэнка як ахвяра цэнзуры і савецкай Беларусі як трыбуна апазіцыі. Які след ва ўсясветнай палітыцы пакіне чаравік, кінуты ў Джорджа Буша? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода». Яе вядучы дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахрус і супрацоўніцы беларускай службы «Свабоды» Ганна Соус і Алена Ціхановіч. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра 1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».